اللي بقى انا لو دورت اللي بقى...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi, ambapo nakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 24 mwezi Disemba mwaka 2021, na wanaoita mkesha wa Krismasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo nzima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na pia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho. Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa lakini pia ikiwa ni siku moja tu kabla ya siku ya Krismasi, tunakuletea makala maalum ya kipindi cha Live Talk kinachojumuisha muziki wa Krismasi, ambapo pia tutakushirikisha wewe msikilizaji utuambie ni vipi unavyojitayarisha kwa siku kuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Baadhi yenu mnasemaje?
Mitandao ya kijamii tukitumia elimu kutoa elimu kwa jamii namna ya kupambana na ukatili wa kijinsia ambao umekuwa ni changamoto sana hata kwa watoto wa kike.
Na katika habari za dunia hii leo, watu 15 wafikishwa mahakamani nchini Uganda kwa tuhuma za kuhusika katika utekaji wa utekelezaji wa mashambulizi yanayotajwa kuwa ya kigaidi yaliyosababishwa mwezi uliopita. Ni kati tu ya yale utakayosikia kwenye matangazo yetu haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, ambapo pia unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Mashirika ya ndege United Airlines na Delta Airlines yamesitisha safari kadhaa kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kati ya wafanyikazi wake wakiwemo marubani. Shirika la United Airlines limesitisha safari 120 leo Ijumaa, huku shirika la Delta likiripoti kusitisha safari 90. Mashirika hayo yamesema kwamba yamewaeleza wasafiri ili kuhakikisha kwamba hawakwami kwenye viwanja vya ndege baada ya safari za ndege hizo kusitishwa. Shirika la United limesema kwamba ongezeko la maambukizi ya Omicron kote Marekani limeathiri shughuli za shirika hilo moja kwa moja. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Delta hata hivyo ametaka kituo cha kudhibiti magonjwa CDC kupunguza muda wa kujitenga kwa watu ambao wameambukizwa virusi vya corona, hasa waliopokea chanjo, kutoka siku 10 hadi 5. Uingereza imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona Omicron. Kati ya watu 1,106 na 1,119 wanaripotiwa kuambukizwa Omicron kila siku nchini Uingereza. Idadi kubwa ya viwanda na mashirika ya usafiri yanakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi kutokana na wafanyakazi kutakiwa kujitenga baada ya kugunduliwa kuambukizwa virusi hivyo. Maambukizi ya virusi vya Omicron yamekuwa yakiongezeka kwa kasi sana nchini Uingereza katika muda wa siku 7 zilizopita. Watu 1,679,165 wamegunduliwa kuambukizwa katika muda wa wiki moja. Serikali imepunguza muda wa wagonjwa kujitenga kutoka siku 10 hadi 7 ili kuhakikisha kwamba wanarejea kazini. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba huenda serikali ikachukua hatua kali kukabiliana na maambukizi iwapo yataendelea kuongezeka. Watu 15 wamefikishwa mahakamani nchini Uganda na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi kuhusiana na mashambulizi ya mabomu yaliyotokea katika jiji kuu la Kampala na sehemu nyingine za nchi kati ya mwezi Oktoba na Novemba mwaka huu. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu 9. Washukiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kutengeneza mabomu na kupanga namna yatakavyolipuliwa, wakiwa na lengo la kuua au kujeruhi, pamoja na kusababisha hofu nchini Uganda. Mlipuaji wa kujitoa muhanga alijilipua nje ya kituo kikuu cha polisi katikati mwa Kampala kabla ya mabomu mengine mawili kulipuka karibu na majengo ya bunge Novemba tarehe 16. Watu 7 waliuawa katika shambulizi hilo, wakiwemo walipuaji. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa. Shambulizi jingine lilitokea mwezi Oktoba katika mgahawa na kuua mtu mmoja huku shambulizi jingine ndani ya basi likiua mtu mwingine. Kundi la kigaidi la Islamic State lenye ushirikiano na kundi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF linalojificha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Washukiwa watasalia rumande hadi Januari 13 watakaporejeshwa mahakamani kwa mara nyingine. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema kwamba anapanga kulishitaki shirika la habari na shirika lisilo la kiserikali kwa kusema kwamba aliiba kiasi cha dola milioni 138 katika muda wa miaka 5 akiwa madarakani. Kabila amesema kwamba ripoti hiyo ilimchafulia jina. Ripoti hiyo ya shirika la habari la uchunguzi la Ufaransa Mediapart kwa ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali la kuwalinda watu wanaotoa habari za siri Afrika inamtaja Kabila na watu kutoka ukoo wake katika kashfa ya wizi wa mamilioni ya dola. Wakili wa Kabila Rafael Nyabirungu amesema kwamba watafungua kesi mahakamani. Washirika wa karibu wa Joseph Kabila wamedai kwamba rais huyo wa zamani ni mtu mwadhilifu aliyependa sana taifa lake na aliyefanya kazi kwa heshima na taadhima kubwa, na kwa hivyo watamtetea kwa njia zote. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Msemaji wa serikali ya Ethiopia amesema kwamba jeshi la nchi hiyo halitaingia eneo la Tigray ambalo limeharibiwa sana kutokana na vita. Tangazo hilo limetolewa siku moja baada ya vyanzo vya habari kutoka mashirika yanayotoa misaada ya kibinadamu kusema kwamba mashambulizi ya angani yameharibu kituo muhimu sana cha kusambaza nguvu za umeme. Msemaji wa serikali Legese Tulu amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali itachukua hatua zote zitakazowezekana kuhakikisha kwamba wapiganaji wa Tigray TPLF sio tisho kwa serikali. Lagesa amesema kwamba mashambulizi ya jeshi la serikali yamesababisha maafa na uharibifu mkubwa kwa kundi la TPLF kiasi kwamba hawawezi kuendelea na malengo yao. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray yamekuwa yakiendelea kwa muda wa mwaka mzima, yamepelekea maelfu ya watu kukosa makao. Vyombo vya habari nchini Afghanistan vinakumbana na mazingira magumu ya kufanya kazi kutokana na uhaba wa pesa tangu wapiganaji wa Taliban walipochukua uongozi wa taifa hilo. Ripoti ya waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka iliyoandikwa kwa ushirikiano na chama cha waandishi huru wa habari wa Afghanistan inaonyesha kwamba 43% ya vyombo vya habari nchini humo vimefungwa na kupelekea 60% ya waandishi wa habari kupoteza ajira. Ripoti hiyo vile vile inasema kwamba utawala wa Taliban umebadilisha kabisa namna habari zinavyoandikwa nchini humo. Vituo vya habari 312 pekee ndivyo vinaendelea kufanya kazi nchini humo kati ya 543 vilivyosajiliwa. Vituo 231 vimefungwa na karibu waandishi wa habari 6400 kupoteza ajira. Mojawapo ya sababu kuu ya vituo hivyo kufunga shughuli zao ni mazingira magumu ya kufanya kazi yaliyowekwa na utawala wa Taliban. Moto mkubwa umetokea ndani ya feri iliyojaa watu kupita kiasi kusini mwa Bangladesh na kusababisha vifo vya watu 39 na wengine 72 kujeruhiwa. Abiria walionekana wakiruka kutoka kwenye feri hiyo na kuogelea. Maafisa wamesema kwamba moto huo umeanzia kwenye chumba chenye injini ya feri. Afisa wa polisi Syed Mahabubur Rahman amesema kwamba engine iliendelea kufanya kazi kwa muda wa saa nzima huku ikiwaka moto. Feri hiyo imevutwa hadi ufukweni baada ya moto kuzimwa. Feri hiyo ilikuwa inatoka mji mkuu wa Dhaka hadi Barguma umbali wa kilomita 250. Waokoaji wamepata miili ya watu 39 na watu 72 waliojeruhiwa wamelazwa hospitalini, ikiwemo 7 ambao wameungua vibaya na ambao hali yao ni mbaya. Serikali imeunda kamati mbili kuchunguza kilichosababisha moto huo. Kamati hizo zina muda wa siku 3 kuwasilisha ripoti. Na serikali ya Korea Kusini imesema kwamba itatoa msamaha maalum kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye, anayetumikia kifungo cha muda mrefu gerezani kwa makosa kadhaa ya ufisadi. Wizara ya Haki imesema kwamba Park, ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza kuongoza Korea Kusini, atasamehewa katika hatua ya kuimarisha umoja wa taifa wakati nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa kutokana na janga la virusi vya corona. Akizungumza mjini Seoul, waziri wa sheria Park Byung-kyung amesema kwamba Park atapewa haki ya kupiga kura, lakini hataruhusiwa kugombea nafasi yoyote ya uongozi. Park, ambaye ni binti aliyekuwa kiongozi wa kiimla wa nchi hiyo Chung-hee, alikamatwa na kufungwa gerezani mnamo mwaka 2017 baada ya kuondolewa madarakani kutokana na kashfa za ufisadi zilizopelekea maandamano makubwa nchini humo. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridi kuongoza Live Talk. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki cha maadhimisho kuelekea siku kuu ya Christmas, ambapo kwa lugha nyingine tunakuambia ni Christmas Eve. Hivi leo basi na udha wako hapa studioni si mwingine kutoka VOA Swahili, naitwa Meri Mgawe, na kabla tujaanza kabisa kipindi chetu ni kutakie siku kuu ya heri ya Christmas. Naam, barabara kabisa. Wakati dunia inaadhimisha siku kuu ya kuzaliwa Yesu Kristo, watu ulimwenguni kote wanaitathmini siku hii ya tarehe 24 kama maandalizi rasmi, ambapo mtoto Yesu Kristo anakwenda kuzaliwa tarehe 25. Shamra shamra ziko kwa namna tofauti tofauti, ikiwa ni kwenye nyumba za ibada, majumba ya starehe na makazi ya watu. Nimekuwa ni jambo la kawaida baadhi ya watu kupenda kusafiri na kuchukua likizo za mwisho wa mwaka katika kusherehekea sikukuu hii ya Christmas. Utamaduni, sherehe za Christmas huambatana na nyimbo za kitamaduni au kidini kumpokea mwana aliyezaliwa. Na hapa basi ni kibao chake Rihanna, anakuambia a child is born. Ambapo watu wanapenda kumalizia harakati zao za mwisho za manunuzi ya vitu, ikiwa ni mavazi, miti ya Christmas na mapambo yake, vyakula na vinginevyo. Yote haya ni katika kusherehekea sikukuu ya Christmas. Pastor Elisa Mengesho kutoka Oklahoma hapa Marekani anaeleza maana ya Christmas na kwa nini basi watu wanasherehekea siku kuu hii lakini kupenda kuimba zile nyimbo nyororo kabisa zinazompokea mwana anayekwenda kuzaliwa katika siku kuu hii ya Christmas.
Na inakuwa ni baraka kubwa, maana ni wakati ambapo tunakumbuka Yesu Kristo alipozaliwa kuja katika ulimwengu huu, kuja kutusogeza tena karibu karibu na Mungu. Biblia inasema kwamba kwa jinsi hii, Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Kwa hiyo Yesu alikujaje? Alizaliwa akawa kama sisi akakua. Of course tunafahamu kwamba baadaye baada ya miaka mitatu akapanda msalabani, mara siku tatu akafuka akarudi mbinguni. Lakini Christmas ni kile kipindi ambacho tunakumbuka alipokuja akavaa mwili ili atuletee ukombozi kwa sisi wanadamu.
Naam, na tusindikize basi maoni hayo ama maelezo hayo kutoka kwa Pastor Mengesho na kibao safi kabisa cha mwanamuziki Taylor Swift. Anaeleza, anasema Christmas when you are mine.
Please take down the mistletoe, 'cause I don't wanna think about that right now. 'Cause everything I want is miles away. Snow covered little town. My mama's in the kitchen worrying about season's greetings, hope you're well. Well, I'm doing alright. If you were wondering, lately I can never tell. I know this shouldn't be a lonely time, but there were Christmases when you were. I've been doing fine without you, really, up until the nights got cold. And everybody's here except you, baby. Seems like everyone's got someone to hold. But for me, it's just a lonely time. There were Christmases when you were mine. Merry Christmas, everybody. That'll have to be something I just say this year. Please take down to hold. But for me, it's just a lonely time. 'Cause there were Christmases when you were mine. Merry Christmas, everybody. That'll have to be something I just say this year. I bet you got your mom another sweater. And were your cousins late again? You were putting up the lights this year. Did you notice one less pair of hands? I know this shouldn't be a lonely time. There were Christmases when I didn't wonder how you are tonight. 'Cause there were Christmases when you were mine. You were mine.
Bila shaka ukiwa umejipumzisha ama ukiwa katika gari yako, popote pale ulipo katika shughuli zako mbalimbali, kibao hiko cha Christmas When You Were Mine kinakuandaa kabisa kuelekea katika siku ile ya tarehe 25 ambayo ni kesho, Yesu Kristo akiwa anazaliwa. Katika sherehe hizo watu hupenda kubadilishana au kupeana zawadi, ikiwa ni ishara ya upendo na maadhimisho ya kumpokea mwana aliyezaliwa. Je, kuna maana yoyote halisia kuhusu hili? Mpisha Pastor Ruben Mwambola ashiriki pamoja nasi kutoka Tanzania na kutueleza basi hii ina maana gani.
Naweza kusema kwamba uko uhusiano, kwa sababu mtoto anapozaliwa kwa kanuni, na nafikiri hiyo ni mila ambayo watu wameweza kuchukua, kwamba mtoto anapozaliwa huwa watu wanapeleka zawadi. Na kipindi kile alipokuwa Yesu amezaliwa, tunasoma mamajusi walibeba zawadi mbalimbali, wakapeleka manemane, wakapeleka uvumba kwa ajili ya kuweza kumshukuru huyu mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo watu wanapo ninuliana zawadi, ina maana kwamba ni kuonyesha ule upendo, kwamba na ukukumbuka kwamba kuna kitu kimezaliwa, kuna kitu kipya cha kufurahia. Ndio maana watu wananuliana zawadi. Kwa hiyo ni kuna uhusiano.
Shukrani sana. Tukiwa tunaelekea kumalizia kipindi chetu, basi nikupe nafasi nawe, kwa sababu huko katika line ya simu hivi sasa, utume salamu zako za Christmas kwa wale uwapendao.
Basi na mimi ninashukuru sana, ninachukua nafasi hii kwanza kutuma salamu zangu kwa mke wangu mpendwa, anaitwa Salome, ambaye yupo hapo Kigali, Rwanda. Na pia natuma salamu kwa wazazi wangu walioko Mwakaleli, Edina Kihawa pamoja na Sakanyasi, ambao wapo hapo. Na pia natuma salamu kwa kanisa hili naloliongoza, ya Salemu Hospital Church, familia ya Kiwalani pamoja na Salemu Hospital yote Tanzania. Na pia natuma salamu kwa wanakathedro ambao nimekuwa nikipata nafasi ya kuwahudumia mara kwa mara. Basi ziwafikie wote.
Mwana dada nguli huyu Maria Kali anakuja na kibao chake katika kusherekea siku kuu hii ya Christmas Eve. All I want for Christmas is you.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
tofauti kidogo katika nyumba za ibada, kuna michezo ya maigizo inaendelea ambapo inatoa mafundisho ya kibiblia jinsi utaratibu mzima ulivyokuwa wakati wa Yesu akitungwa mimba paka kuzaliwa kwake katika zizi la ng'ombe. Na siku hii ya tarehe 24 kuelekea tarehe 25 Christmas Eve ndio ambapo hasa maelezo kama haya yanatolewa. Siku nyingine watu hukaa wakisubiri kusherekea kwa kula vyakula mbalimbali, kupiga story mbalimbali na familia. Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi maalumu ikiwa imebaki siku moja kuelekea siku kuu ya Christmas, yani Christmas Eve, kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Christmas Eve ni siku ambayo Wakristo na baadhi ya watu wanaosherekea siku hii wanaitumia kama mapumziko, kujifurahisha wakisikiliza muziki nyororo wa Krismasi na kutakiana heri katika siku hii. Kwenye majumba ya starehe, migahawa, utakuta live band zinapiga, watu wakicheza na kujiburudisha kusubiri siku hii ya tarehe 25 ambayo mara nyingi inatumika kwa ajili ya kusherekea na familia na ndugu jamaa na marafiki. Hapa ninapenda nikuache na collection ya muziki murwa kabisa. Jina langu ni Mary Mgawe na kutakieni nyote siku kuu njema yenye baraka tele na mafanikio. Merry Christmas na heri ya mwaka mpya. Tuonane tena mwaka 2022 panapo majaliwa. Baada ya hapa tutaendelea na live talk hapa hapa katika studio zetu za VOA Swahili.
Naam, kibao hicho Silent Night bila shaka kinanifanya nitake kutulia nisifanye chochote, nisikilize tu ngoma hizo. Nimshukuru sana mwenzangu Mary Mgawe kwa kutuendeshea mpango huo katika sehemu ya kwanza. Kumbuka kwamba ni special live talk ambapo hii leo tunaangazia Krismasi au mkesha wa Krismasi, na tunafunga sehemu ya kwanza hususan kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio. Tutarejea na kuingia katika sehemu ya pili. Wale wanaotufuata kwenye mitandao tutakuwa pale, kwa hivyo usiondoke. Kipindi kimesimamiwa na Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane katika sehemu ya pili hivi punde.
baba sote sote tuwe salama baba o mwanama
ni ngoma yake huyu mwanamuziki Ben Paul na mzaliwa wa nchini Tanzania anasikika hapo chini kwa chini anasema siku kuu imefika bila shaka wengi wanaotusikiliza wanajua kwamba wakati msimu wa siku kuu ndio huu hapo awali katika sehemu ya kwanza msikilizaji utakumbuka kwamba tulikuwa naye Mary Mgayo akikuletea vibao moto moto nyimbo za Christmas wanaziita kwa Kiingereza Christmas carols ambapo takriban watu bilioni 2.6 wanasherekea siku kuu hii kwa sababu moja kwa moja wao ni waumini wa dini ya Kikristo. Ni dini iliyo kubwa zaidi duniani kwa wingi wa watu. Kwa hiyo utaona kwamba ni sherehe zinazofanyika sio tu pande moja ya dunia lakini kote maeneo tofauti tofauti ya dunia ambako wapo wa Kristo. Na pia Christmas sio tu wa Kristo kwa sababu kuna wengine ambao sio wa imani hiyo lakini wanafuata baadhi ya maadili yanayofunzwa kuhusu Ukristo na Christmas hususan katika kutoa zawadi na pia kuwasaidia wale wasiojiweza. Tusikilize ngoma hii kidogo ya Ben Paul alafu nitarejea nikueleze ni nini tutakachofanya.
Kuna wengine sasa wako hospitali, kuna wengine tena wameshakufa, kuna wengine tena wako kifungoni. Waliobaki, oh baba waliobaki, saidia masikini baba, saidia masikini baba mwana mama. Na wewe uliye mzima, shukuru Mungu kumaliza mwaka siku hizi ni jasho baba, kifo cha sasa kama maji.
Safi kabisa, wewe uliye mzima anakuambia Ben Paul huyu mwanamuziki kutoka Bongo kwamba ukiwa mzima shukuru Mungu kwa sababu kuna wengine hawakupata nafasi kama hii hasa ni kipindi hiki ambapo kila mtu ako katika hali ya kutaka kusherehekea au wengi wanasherehekea. Ni kwamba tunafungua laini za simu msikilizaji ili na upate nafasi ya kutoa ujumbe na pia ukipata nafasi pia unaweza kusalimia wawili watatu kwa sababu tuko katika mudi hiyo ya Christmas. Na mwelekezi wangu hapa Saida Hamduna ananiambia Josephat Ayola yuko kwenye laini ya simu kutokea huko Kenya lakini atajitaja mwenyewe. Josephat, karibu utume ulete ujumbe wako na labda usalimie wawili watatu.
Bila shaka nakushukuru, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nawatakia kwanza watangazaji wote watamu Christmas njema, na watangazaji wote wenye wanahusika Christmas njema, na watu wote wa dunia Christmas njema. Siku ya leo mimi kama katika dhehebu la Katoliki tunaelekea kanisani kuanzia saa 4:30 ibada inaanza, itakapofika saa 6:00 wakati huo ndio Yesu Kristo atakuwa amezaliwa, vigelegele, kengele zitapigwa, kama kwanza siku watu watafanya kuiga mwema ile hali ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na tunakuwa katika hiyo mudi sasa mpaka kesho asubuhi ili tuweze kufanya ibada nyingine kubwa.
Ila Josephat, kabla hujaendelea, labda nikuulize, manako umepiga simu vizuri, watu wasikie mambo yanaendelea vipi hapo. Kumekuwa na taarifa kwamba serikali ya Kenya imeweka masharti magumu kwa watu kukusanyika na nini. Je, hilo linaangaliwa, linaangaziwa wakati ambapo watu wanajitayarisha kuingia kwenye maeneo ya kuabudu?
Bila shaka nikikujibu kwanza, nashukuru Mungu kwa sababu tangu mwaka uliopita hatujawahi kufanya sherehe zote katika kanisa, lakini lakini mwaka huu imekuwa ni afueni kwa sababu tumeruhusiwa na tunafuata maagizo yote kulingana na vile serikali imesema na ile wizara ya afya. Maji yako tunanawa mikono, mikanisa ziko, kila mtu anafaa barakoa na watu wanakaa kulingana zile hatua zenye ziliwekwa na wizara ya afya.
Bila shaka endelea namna hiyo hiyo, kama wengine kokote waliko wafuate kanuni hizo. Lakini nakupa Josepha Tayola nusu dakika tu, salimia wawili watatu ndio nimpe nafasi mtu mwingine hapa.
Bila shaka nataka kumkaribia rais wangu mpendwa, rais Uhuru Muigai Kenyatta wa nchi ya Kenya, naibu wake William Ruto pamoja na kinara wa opposition Raila Amolo Odinga. Wa mwisho ni Badili ambaye anaitwa ni Francis Mbuwa wa Taribo Catholic Church Awalet of Road, na Wakristo wote kwa ujumla nikiwatakia kila la heri wakati wa kuzaliwa kwake Yesu Kristo.
Asante sana Josepha Tayola. Naona pia tuna msikilizaji mwingine, naambiwa ni mtu pesa Mwanambuke, lakini atajitaja, yuko Tanzania. Karibu.
Asante sana kaka, kwa jina naitwa mtu pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbe, Katavi, Tanzania.
Endelea basi ujumbe wa haraka haraka, manake tuna wengi sana wanasubiri kupata nafasi hii. Ujumbe wa haraka haraka, labda salimia wawili tu watatu.
Asante sana. Kwanza nawatakia kila laheri ndani ya sikukuu ya Krismasi, tumjalie muombe Mungu azuepushe na hili gonjo la corona. Zangu za kwanza, salamu zangu nazipeperusha kwa huyu Emmanuel Machungu akiwa ndani ya pale Kahama, namwambia kaka sikukuu njema. Namchukua Emmanuel Chazi ya Msima Said Dodoma pale, namwambia kaka pamoja sana. Kuna Malala Mashiri kiti Manyanga Mbeya Katavi, namwambia pamoja sana. Pamoja kuna huyu Emmanuel Bihemo wakiwa ndani ya Australia ya mbali, namwambia kaka tuko pamoja. Pamoja na Pili Cosmas Nyangumbu Geita pale, namwambia tupo pamoja. Kuna Kurwa Joseph Itengaei Mpanda Katavi, namwambia kaka kila la
haya. Basi wape ujumbe tuendelee.
Ujumbe nawaambia tuwe makini, tujilinde na hili gonjwa la corona, maana corona ipo na tuendelee kujikinga. Kila laheri, kazi njema, majukumu mema.
Shukran sana mtu pesa Mwanambuke, mmoja wa wasikilizaji sugu wa VOA. Pia nisome hizi ambazo niliziandika kwenye Facebook hapo jana, nikasema kwamba kama ungependa kushiriki basi andika ujumbe na mkajitokeza kwa wingi, mamia kwa mamia. Hatutaweza kusoma zote lakini tunashukuru kwamba mnaendelea kushirikiana nasi. Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega, Tabora, Tanzania, full respect. Anauliza habari za wakati huu, ndugu mtangazaji wa zamu, na mimi namkia salamu hizo. Anasema salamu zangu kwa Jennifer Kimaro, mama yangu mzazi Grasina Romani, Profesa Romani Iseke akiwa Kingaji, na vile vile Estiria Roman, Aneth Rosemary Bia Kimaro, wote hao wamesalimiwa na Vedasto Romani. Tusikilize msikilizaji mwingine naye anasema nini katika kipindi hiki. Naam, naona hapo tumekwama kidogo. Tulikuwa tunasubiri kusikiliza msikilizaji. Nasikia sasa yuko tayari msikilizaji. Tumasema jina lako pale ulipo na toa ujumbe wako. Msikilizaji, ndivyo hivyo, nafahamishwa hakuna mtu ambaye anatuma salamu sasa hivi moja kwa moja, lakini tunaendelea. Nisome hizi zake Machenji Lupemba, anasema yuko Iyonga Mbele Katavi. Anasema mimi Krismasi nitasherekea nyumbani na familia yangu na marafiki zangu kina Budala, Tabu Budore, Ndoto Kushanga, Mwikama, Mahudi Ngusa, Mreba James, Tano Abubakari, Ngeresi Vincent, JJ Kaji, Victor B Mserebuye na Sadiki John, mwanaharakati Mohamed. Ujumbe, mjeni kwangu kwani nimeandaa ng'ombe mzima. Ndivyo hivyo, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk ya kipindi maalum hii leo, tukiangalia ni nini kinachofanyika katika siku ambapo tunatarajia hapo kesho itakuwa ni siku kuu ya Krismasi. Yani mkesho wa Krismasi maandalizi ni chungu nzima. Nilikuwa namuuliza mwelekezi wangu Saida Hamdun acheze zile sauti ambazo tulikuwa tumewarekodi wasikilizaji, na ananiambia sasa yuko tayari. Tusikie wasikilizaji baadhi wanasema nini. Karibu, sema jina lako msikilizaji na pahali ulipo na tuendelee.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nipo hapa Sakatonge Salam Club Babai Dodoma nchini Tanzania. Kaka Murizi, hapa kiujumla ni shamla shamla za maandalizi ya siku hapo kesho, siku ya Christmas. Watu wamechangamka sana sana, lakini kikubwa mimi kama mimi nitasherehekea nikiwa hapa nyumbani tu, nimetulia na familia yangu, na mambo mengine yaweze kuendelea, kwa sababu hata hivi kuna janga la corona. Kwa hiyo si vizuri sana kuweza kujichanganya sana zaidi sana, labda nitaweza kwenda kanisani, na ninawashauri hata watu wengine kwamba ni vizuri sana tuwe tuingie katika nyumba za ibada, lakini turudi kutulia majumbani na familia zetu.
Basi wajulie hali wawili watatu, kisha wape ujumbe haraka haraka.
Asante sana. Kwanza natakia heri ya Christmas ndugu yangu Kasole Ruhindukila akiwa Fizi DRC Congo, lakini wa pili ndugu yangu Kabanzi Jiani anapatikana hapo DRC Congo, lakini wa mwisho kabisa ni ndugu yangu anaitwa James Mzalendo. James Mzalendo yeye ni mwanachama wa Sakatonge Salam Club, yupo hapa hapa nchini Tanzania. Asante sana ndugu yangu BM Mrizi.
Asante sana, asante sana. Naam, ndivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunakupeperushia salamu, tunakupelekea ujumbe kama ambavyo umetumwa na baadhi ya wasikilizaji, ambapo kama ulivyosikia msikilizaji ni kwamba tuna angalia siku ya leo ikiwa ni siku moja kabla ya Krismasi. Nini kinachosema kwingine? Leo ni holiday, yani watu wako mapumzikoni, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani, kwa sababu siku yenyewe ya Krismasi inaingia weekend, yani mwishoni mwa wiki. Kwa hivyo inakuwa kwamba siku moja kabla ya hapo inakuwa ni holiday, na watu wanajitayarisha. Inaelezwa kwamba mamilioni ya watu wanasafiri sio tu hapa Marekani lakini kote duniani, wakienda wengine kwenda kujiunga na familia zao na ndugu na marafiki, ili kusherehekea siku kuu hii. Ingawa yote yanaendelea kama unavyojua msikilizaji, katika kipindi ambacho hali ya corona bado ni tete, na hata imekuwa imeharibika zaidi ama imezidi kuwa mbaya zaidi katika wiki chache zilizopita, kwa sababu ya aina mpya ya kirusi kilichopewa jina la Omicron. Lakini hayo yazuii baadhi ya watu kutembea, na utasikia mengi kuhusu jinsi ambavyo baadhi ya safari pia zinadhibitiwa na baadhi ya serikali. Lakini kwanza tusafiri moja kwa moja mpaka kule DRC tusikie wanasema nini, manake yule mwandishi wetu Mitima De La Chance amekuwa akizungumza na baadhi ya watu kusikia ni nini kinachoendelea huko na wanajitayarisha vipi. Mitima.
Mji wa Bukavu kwa sasa unachemka chemka kwa matayarisho ya Christmas, lakini hata hivyo wakazi wana kero. Natasha Mingu Andrea ni miongoni.
Naweza nikasema kwamba Christmas ipo na haipo. Haipo sababu sisemi tu mkoani, lakini DRC hewa sio nzuri. Tunashukuru Mungu kuona tumefika, lakini masuala ya kusema sherehe, makesha, upande wetu haitakuwa, sababu kwanza tuna hofu hata kutembea hata usiku. Ni kurudi nyumbani mapema kabisa kukaa na familia, sababu hata msosi wa kuweka mdomoni haupo kama kawaida.
Kwa kawaida watu hufanya makesha ya Christmas, ila wakati huu ni vigumu sababu tangu kushambuliwa kwa mji wa Bukavu na watu waliomiliki silaha ambao bado kujulikana vema, tarehe 3 Novemba serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetoa amri inayopiga marufuku watu kutembea kuanzia saa 3 usiku. hadi saa 11 asubuhi, na hii haijamfurahisha Henriette Bashi, mkazi mwingine wa Bukavu.
Usalama mdogo inakuwa ikikuwa fasi za mingi na corona, vitu ambavyo vituruhusu ili tuweze kusherekea vizuri, kwa sababu wale usalama mdogo inakuwa nyingi na haituruhusu tuende kuenjoy na watu wengine.
Wanaowasiriwa pia na hali hii ya ukosefu wa usalama ni hasa walemavu, ambao licha ya hali yao ya maisha wanajitahidi lakini kujipa raha kadiri watakavyoweza. Mkamba Beli Jean-Baptiste ni kiongozi wa huduma ya sanaa ya walemavu Kivu Kusini.
Sisi watu walemavu hatufanyake makesha, hatutembeake usiku, lakini tunachunga asubuhi, tunafika kumisa, tunahudhuria misa sawa kawaida na wengine pamoja. Uchumi yetu ni ndogo sisi watu walemavu, lakini tunajitahidi kufanya kazi kidogo kidogo, tunasuka vikapo, tunafanya savo yenye kusaidia watu kwa magonjwa ya ngozi, sabuni, na kila mmoja anapata ile chakula kidogo ya kuchangia na watu.
Kwa mara kadhaa asasi za kiraia mjini Bukavu zilishota kidole viongozi zikiwalaumu kushindwa kulinda usalama wa watu na mali zao. Jackson Kalimba ni kiongozi wa shirika la raia wa Bukavu.
Tunaomba usalama wakafanya duria nafasi ambako watu wengi wanakusanyika wakata 12 ya mji wa Bukavu, na tunaomba kwa meya wa mji kwa kutia umeme kwenye mashangajia katika mji wa Bukavu.
Katika matangazo mbalimbali, polisi na viongozi husika na usalama wa Kivu Kusini na Kongo ya Kidemokrasia kwa ujumla walihakikisha kwamba sherehe hizi za mwisho wa mwaka zitalindiwa usalama. Jumatatu, askari wa jeshi la Kongo FRDC walifurika kwenye barabara za mji wa Bukavu tangu mapema asubuhi wakifanya gwaride. Msemaji wa jeshi hilo hapa Kivu Kusini, Luteni Kanali Louis Claude Chimwang, aliwataka wakazi kutokuwa na hofu, akisema kuwa hilo ni dhihirisho na hakikisho la kuwa usalama wa wakazi utalindwa wakati wa sherehe hizi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Bila shaka unasikia mambo yalivyo katika DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio tofauti sana na katika miji mingine mikubwa katika eneo hilo, kule Bujumbura, kule Gitega, katika mji wa Kigali, katika mji wa Kampala, Nairobi, Dar es Salaam, Mombasa na kwingineko. Mambo na namna hiyo, kama ulivyosikia mmoja wa wasikilizaji akieleza, watu wanajitayarisha sasa hivi kuingia makanisani na vilevile maeneo sehemu zingine za kuabudu, wakijitayarisha kabisa, kwa sababu ni saa 6 kamili ambapo ndio kiishara tu kwamba Yesu alizaliwa. Swala hilo huwa linaibua utata, wengine wakisema kwamba kwa kweli hakuzaliwa siku ama tarehe 25, lakini iliwekwa ili iwe inawiana kote duniani. Lakini hayo ni mazungumzo ya siku nyingine, kwani ukiwauliza wengi wa Wakristo watasema hilo si swala la kutia wasiwasi, wanafurahia kuzaliwa kwa Mwokozi. Miezi 6 baada ya Elizabeth kupata mimba, hii ni maandiko kulingana na Luka katika Biblia Takatifu, kwamba miezi 6 baada ya Elizabeth kupata mimba, Mungu alimtuma malaika Gabrieli aende katika mji wa Nazareti ulio kule Galilea kwa msichana bikira aliyeitwa Mariamu. Yeye alikuwa ameposwa na mtu mmoja aliyeitwa Yusufu wa ukoo wa mfalme Daudi. Na malaika Gabrieli akamtokea Mariamu akamwambia, salamu ewe binti uliyebarikiwa, Bwana yu pamoja nawe. Na baadaye ndio akaarifiwa kwamba atampata mtoto, ataingawa hakuwa amejamiana na mumewe au na mwanamume yeyote. Na ndivyo hivyo Yesu baadaye kazaliwa kulingana na maandiko, na ndio hiyo sababu watu wanaendelea kuadhimisha siku hii kuanzia hapo kesho, na ni sherehe zinaendelea mpaka mwanzoni mwa mwaka ujao. Nafahamishwa kwamba tuna msikilizaji mmoja kabla hatujasikia muziki huu wake Florence Andeyi, kibali chako. Kwanza msikilizaji, karibu na sema jina lako pale ulipo na changia katika live talk hivi leo. Naam, usijui kama unatusikiliza, unatusikia?
Halo, nawasikia vizuri sana.
Twende kazi basi, tupe jina lako pale ulipo alafu changia. Uko na kama sekunde 30, muda unakimbia.
Niko majina naitwa Kitana au Baba Kaniki. Niko Matuole Geita hapa.
Naam, tupe ujumbe wako wa Krismasi haraka haraka, muda unakimbia ndugu.
Halo?
Naam, nafikiri tuna matatizo ya kimitambo na tutajaribu kumrejelea msikilizaji huyo tusikia na yapi ya kusema.
Halo, baba kanisi hapa naongea. Halo.
Haya, endelea basi, tupe ujumbe wako na tupe ujumbe.
Halo? Halo? Halo?
Naam, tunakusikia. Sijui kama unatusikiliza. Unatusikia msikilizaji? Aya, ameondoka. Basi msikilizaji, labda nisome ujumbe huu wake Jubax Oldare toka Nambale, Busia, Kenya. Anasema kwamba ningependa familia yangu kuitakia Christmas njema huyu Ebusida, dada Judith na Wateso na familia nzima, dada Evelyn wa Mumias na familia yake, na ndugu Simon na F Quinto wakiwa Kitale, Kenya, na familia zao. Nawatakia wawe wote wawe na Christmas na mwaka mpya wenye baraka. Basi tusikilize mziki huu wake Florence Andeyi. Nafahamishwa kwamba anasema angependa Yesu Kristo ampe kibali chake. Twende kazi. Haya basi, shikilia ngoma namna hiyo, Saida Hamduni, kwa sababu tuna msikilizaji. Tutaendelea moja kwa moja ana kwa hapa tunapelekana muziki, na pia tusikilize wasikilizaji wanasema nini. Tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sema jina lako na pahali ulipo, msikilizaji.
Halo, kwa majina naitwa Elapenda Muhika kutoka Paris, Tanzania. Napenda kutuma salamu zangu za Christmas kwa wafuatao, nikianza na Filiba Jonathan Kinshambi, Godfrey Kayago, Tutayabu Sisi, Jimane Fundisimu, Karamba Sule, Jonas Peter John.
Endelea msikilizaji, sijui kama amekatika ama yuko pamoja nasi bado.
Shukuru Ndasembarebu, Getuda Feedback, bila kuwasahau wasikilizaji na watangazaji wa VOA Kiswahili.
Shukrani sana. Nasi pia tunashukuru kwamba umetukumbuka sisi watangazaji hapa, na wote pia tunawatumia salamu pia wasikilizaji wetu popote pale walipo, washerekee, waadhimishe siku hii na sikukuu zote hizi kwa amani. Tuendelee kusikiliza hiyo ngoma, msikilizaji. Bila shaka ni mwanamuziki Florence Andeyi, msikilizaji. Florence Adenyi kutoka Kenya anasema nipe kibali chako wewe Yesu Kristo. Watu wengi waumini hasa wa dini ya Kikristo wanakuwa na matumaini mengi wakati mwana ama mtoto Yesu Kristo anapozaliwa. Ndivyo hivyo unavyosikia, ingawaje hizi ni nyimbo za zamani, lakini kila mwezi wa Desemba tarehe 25 nyimbo kama hizi hufufuka sana, kwa sababu zinamuongelesha Yesu Kristo moja kwa moja. Tusikie wasikilizaji wengine wanasema nini. Sema jina lako na pahali ulipo na twende kazi.
Naam, kwa majina naitwa Soka Johnny wa Ilangasika, Geita, Tanzania. Binafsi kwangu mimi mwenyewe nimejiandaa kusherehekea sikukuu ya Christmas kwenda na familia yangu, ila sitaweza kujumuika na watu wengine. Maana ukiangalia hili janga la corona limekuwa kizungukuti, hivyo huwezi kujua kwamba ni nani kaambukizwa, ni nani ana ugonjwa huo, nani amesha nani. Kwa tahadhari zote ambazo zinatolewa na watu wa huduma wetu, unaona, na baadhi ya watu saizi, mfano kama kijijini huku, wengi wameshaliogopa hilo janga, wakiangalia kwenye taarifa ya habari wanaona chanzo kwamba chanzo ni hiki na hiki, wanaona watu wanaanza kuugua kinamna gani, hivyo wanakuwa wameogopa sana. Sidhani kama ule changamoto ambazo zilikuwa zinakuwepo zamani, labda shamla shamla watu wanaenda kusherehekea kwa watu wengi, familia zao ndio nazo mjini au za wapi wanasafiri. Na hisi hata watu kwa sasa hawezi wakasafiri sana, tofauti na kipindi cha nyuma hapo, unaona. Hivyo niweze kutuma salamu kwa watu watatu. Kwanza ni kwa mama yangu mpendwa Angelina Malimi kupande za Ilangasika mkoa wa Geita. Pili ni kwa rafiki yangu kipenzi Victor B Mselabuya akiwa Geita Tanzania. Tatu ni kwa chinga mwaminifu akiwa Mlele Katavi Inyonga. Hakika nawapenda sana VOA.
Asante sana basi, asante.
Pamoja pamoja sana hapo studio kaka.
Safi kabisa, safi kabisa. Na huyu Yeruse Eli anasema yuko kule Lusaka, Zambia. Sijui kama kule Zambia wanasikiliza Kiswahili. Bila shaka kuna baadhi ya watu wana hata zungumza Kiswahili. Anasema kwanza nawasikiliza, Christmas njema kwa watangazaji wote wa VOA, na salamu zangu za pili ziende kwa mke wangu Bukuru Rusimbana akiwa Lusaka, Zambia, na babangu Bireke mwana wa Beni akiwa Uganda, pamoja pia na mamangu mzazi Uzia na Mvura. Basi mziki unakuja sasa. Mwanamuziki Masi Masika anasema nikupendeze. Naona muda unakimbia, lakini tusikie anasema nini. Yeah, yeah. Fanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Ndivyo wanavyosema Masi Masika. Naona kuna msikilizaji mwingine na sikia pia anatokea Kenya. Hebu twende kazi, jina lako, uko wapi na toa ujumbe wako.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, kwa sasa nikiwa hapa katika kijiji cha Uyundo katika eneo bunge la Ugenya hapa katika kaunti ya Siaya. Kwa kweli watu wamejitayarisha kusherekea sherehe hizi za Krismasi kwa njia iliyo nzuri kabisa, maana katika pita pita zangu nimeona kila mtu anajaribu kuhakikisha kwamba itakapofika hiyo siku ya kesho wataweza kupata nafasi ya kuweza kusherekea na jamaa, ndugu na marafiki, na pia katika ile hali ya kuweza kujuliana wengine wale ambao hawajiwezi. Pia naona wengine katika eneo langu wanajaribu kuhakikisha kwamba ili kila mtu apate kusherekea kwa njia iliyo nzuri. Na kuna wale ambao pia ningependa kupeperusha salamu kwao, nao ni ningependa kuanza na Lady Tosha Rose wa Karbu, na pia Ontunga, na mwingine ambaye pia ningependa apate salamu zangu ni rafiki yangu sana huko Fundi, na wale marafiki zangu kutoka kule nchini Tanzania kama Goligota Magabe Mkono, pia hapo kuna Ngalama Maluta na wengine
Basi msikilizaji, naona muda ndio huo na umekatika takriban. Saa moja imekwisha. Tunawatakia kila laheri katika kusherehekea sikukuu ya Christmas. Niseme kwamba matangazo yamesimamiwa na Hadija Riyami na mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduni. Jina langu ni BMJ Muridhi. Tuendelee kuenjoy wakati huu wa Christmas.